Месяц таму прэзідэнт папярэдзіў чыноўнікаў, каб у краіне не было ніякіх перадвыбарчых штабоў. Аднак, як паведаміў сайт «Беларусь-партызан», пры Дубровінскім і Старадарожскім райвыканкамах створаныя групы па садзейнічанні выбарчай кампаніі. Еўрада вырашыла даведацца, дзе яшчэ ёсць такія групы і чым яны займаюцца. Кіраўніца справамі Старадарожскага райвыканкама Вольга Пархімовіч пацвердзіла Еўрада існаванне групы падтрымкі выбарчай кампаніі. Па словах чыноўніцы, яна выконвае толькі бытавыя функцыі.
В обязанности группы входят чисто вопросы практической помощи. Это предоставление помещений для организации работы комиссии, обеспечение комиссии средствами связи,
ремонтные работы на сегодняшний день для того, чтобы участки, так сказать, соответствовали, ну, эстетический вид был, какое-то обеспечение компьютерной техникой. То есть все вот эти вот вопросы председатель участковой комиссии имеет право обратиться, ну, к члену штаба районного, и мы просто им оказываем содействие.
Доволі вобразно потлумачила чиновница выконкама, чому выборы не могут пройти без опеки райвыконкама. Яна поравнала выбор с уборкой урожаю.
Вопросы уборки у нас идут. Тоже ж мы причастны. У нас тоже есть ответственные лица от нашего и от исполкома. И тоже есть штаб по уборке, по оказанию содействия практической помощи хозяйствам на период уборки, заготовки кормов, так и на период выборов.
Кіраўнікі аддзела культуры патрэбныя, каб арганізоўваць канцэрты на выбарчых участках. Кіраўнік электрасувязі адказвае за працу тэлефоннай лініі. Старшыня праўлення РАПА адказны за буфетна-кулінарнае аздабленне выбарчых участкаў. Кіраўнік электрасетак за бесперабойную пастаўку на ўчасткі электрычнасці. Чыноўніца пакрыўдзілася на пытанне Еўрады, ці не здаецца ёй, што такія групы можна выкарыстаць як адміністрацыйны рэсурс на карысць праўладных кандыдатаў.
Я лично считаю, что уличить наш штаб районный в том, что мы будем нарушать законодательство по каким-то вопросам, и все на сегодняшний день, пока в дальнейшем, думаю, оснований сегодня их нету и не будет в дальнейшем.
Еўрада потелефонувала у приемные больше за 10 райвыканкамов и паўсюль нам подтвердили, такие штабы есть. Особливую увагу Еўрада звернула на тыя выканкамы, старшыни яких сбираются у парламент. До прикладу есть такая группа у Пастаўскім выканкаме, старшыня якого Эдуард Казура будзе змагацца за дэпутацкі мандат з беспартыйным пенсіянерам Уладзімірам Бароўкам. Перадвыбарна-бытавы штаб працуе ў Палескай выбарчай акрузе нумар 43, дзе старшыня Ельскага райвыканкама супрацьстаіць дэпутату Сергею Касцяну і прадстаўніку АГП Мікалаю Гаўрылёнку. У мястэчку Зэльва старшыня выканкама, якога мецяць у кандыдаты па Ваўкавыскай выбарчай акрузе нумар 48, такі штаб узначальвае кіраўніца аддзела арганізацыйна-кадравай працы выканкама Ірына Пузач. Па словах чыноўніцы, яны толькі дапамагаюць выбарчай камісіі. Ніякай гаворкі пра выкарыстанне штаба ў якасці адміністрацыйнага рэсурса кіраўніком району быць не можа.
У нас даже выдвіжэння в камісіі не было. Поэтому тут, ну, вряд ли, наоборот, стараемся, чтобы было все без этого административного ресурса.
Кіраўнік праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Олег Гулак кажа, што законы чыноўнікі выканкамаў стварэннем такіх штабоў не парушаюць.
Само па сабе стварэнне штабоў фармальна не з'яўляецца парушэннем выбарчага законодаўства. Важна, як яны будуць дзейнічаць, як будуць дзейнічаць яны і наколькі будуць самастойнымі камісіі. Конечно, коли комиссии званы с великим уделом представников выконавшей улады и державных органов, ну, это само по себе дает подставы сомневаться в их самостоятельности.
Сакратар Центра выборкама Миколай Лазавик признался Еврорады, что на попередних выборах было шмат розных штабов, але пообяцал, что сёлета такого не будет.
Параллельно с этими группами порой создавались еще действительно штабы по контролю за ходом избирательной кампании там и при администрации, и при совмине, то есть каждый по своей линии отслеживал сам избирательный процесс. Сегодня таких штабов нету. Единственный штаб – это Центральная избирательная комиссия. Ну и, естественно, райисполкомы просто-напросто выполняют свои служебные обязанности, возложенные на них избирательным законодательством. И для этого, естественно, они выделяют каких-то конкретных людей, которые и выполняют те функции, которые предписаны законом.
Дмитрий Панямонов, Европейское радио для Беларуси.